Það er okkur öllum ljóst sem að starfað höfum með háttvirtum þingmanni, hvort sem erum lengri eða skemmri tíma, að hér eru mikil tímamót. Háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson hefur sett sitt mikla mark á störf þingsins frá þeim fyrsta degi sem hann steig hér inn fyrir veggi þinghússins sem kjörinn þingmaður og alþingi Íslendinga. Forseti verður að leyfa sér að vera dálítið persónulegur í þetta skipti og hverfa dálítið frá formlegum aðferðum við að mæla forsetastóli. Og vill persónulega færa háttvirtum þingmanni miklar þakkir fyrir samstarfið og átökin sem að við höfum átt hér í sölum alþingis og að vettvangi alþingis að öðru leiti. Það verður að segjast eins og er að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson var erfiður andstæðingur en góður vinur. Það er þannig að þegar við lítum yfir feril Ögmundar Jónassonar og ég tel nú enga ástæðu til þess að skrifa hann einhver loka orð á hinu pólitíska sviði því að við sem hann þekkjum vitum að hann á örugglega margt ósagt í þeim efnum þó að þau orð og hans athafnir verði utan þinghússins. Það breytir því ekki að háttvirtur þingmaður hefur auðvitað meðal annars og ekki síst markað sérstöðu sína í því að hann hefur verið alltaf mjög einarður talsmaður sinna sjónarmiða og sinnar hugmyndafræði. Og hefur sjaldan sveigt af leið undan hinu pólitísku dægursveiflu. Og nú langar forseta leiðrétta sína orð og segja hefur aldrei sveigt af leið undan hinu pólitísku dægursveiflu. En stjórnmálin eru sérkennileg fyrir margra hlutasakir og við vitum það sem að setja við höfum á alþingi að pólitísk samleið manna og samleið manna ræðst ekki endilega af hinum pólitísku línum. Og svo undarlegt sem það er, hef ég á síðustu dögum verið að gera mér betur grein fyrir því að þrátt fyrir að við höfum aðhylst ólíka pólitíska hugmyndafræði og vilja talað fyrir ólíkri pólitískri hugmyndafræði, þá hafa leiðir okkar háttvirts þingmanns Ögmundar Jónassonar ekki legið eingöngu saman í góðum persónulegum kynnum okkar, heldur líka á hugmyndasviðinu, líka í hinni pólitísku baráttu, þar sem það undarlega hefur gerst að fulltrúi sjálfstæðisflokksins og fulltrúi vinstri hreyfingarna græns framboðs hafa átt góða samleið í mörgum málum. Ég vil á þessari stundu sérstaklega sem þingforseti þakka háttvirtum þingmanni fyrir það mikla starf sem hann hefur unnið sem formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar og get það borið vitni að háttvirtum þingmaður hefur verið mjög metnaðarfullur fyrir hönd þessara nefndar að skapa henni ærlegan sess í þinginu og þinghaldinu og að mínum mati unnið þar gríðarlega gott verk. Á þessum tímamótum vil ég sem forseti Alþingis og gamall og góður vinur óska háttvirtum þingmanni, fjölskyldu hans, allra heilla á þessum miklu tímamótum og óska honum velfernaðar og hans fjölskyldu í framtíðinni.